9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File sastaje se u Beogradu sa državnim vrhom. Zaposleni u javnom sektoru od danas u 7:30 na poslu. Gradonačelnik Donjecka predao grad pristalicima federacije. U Odesi noćas protesti zbog oslobađanja proruskih aktivista. Večeras Jankovićeva svitolina u prvom kolu turnira u Madridu. Danas uglavnom suvo i malo toplije, najviša temperatura do 18 stepeni, a ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu je 8, u Novom Sadu 9, u Beogradu 10 stepeni.
Nedelju dana od izbora nove vlade Srbije u posetu Beogradu dolazi još jedan visoki evropski zvaničnik. U ovim trenucima komesar za proširenje Štefan File trebalo bi da počne svoj prvi današnji sastanak i to sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Ovu posetu prati naša novinarka Nevena Kostadinović. Nevena, da li je počeo sastanak File Nikolić?
Gust raspored, evropski komesar Štefan File počeo je pre nekoliko minuta sastankom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, posle kojeg će se obratiti medijima. Samo sat vremena kasnije File će u vladi primiti premijer Aleksandar Vučić. Druga poseta jednog visokog evropskog zvaničnika za kratko vreme ima za cilj da proveri kojom brzinom Srbija napreduje ka Evropi. Iako je reč o redovnoj poseti, prema rečima komesara File ona je sa dobrim razlogom. Kako je ocenio u intervju za večernje novosti uoči posete, nova vlada je na dobrom putu da povede Srbiju ka Evropskoj uniji, a program kao i rokovi koje je sebi zadala su impresivni. Međutim, na državnoj upravi je da ih sprovede i razvije. Brisel ne sumnja u posvećenost srpske vlade reformama i, kako kaže komesar za proširenje, Evropska unija je tu da je podrži. Ova poseta prilika je i da se razmotri koja bi to pregovaračka poglavlja mogla prvo da se otvore, kao i koji su ključni uslovi za otvaranje poglavlja 23 i 24 koja se bave vladavinom prava, za koje je neophodan akcioni plan, odnosno detaljan program reformi za narednih nekoliko godina. Verovatno je da će pre letnje pauze da bude otvoreno poglavlje 32 koje se bavi finansijskom kontrolom trošenja budžetskih sredstava. Podsećamo da je u toku screening, dakle analiza usklađenosti srpskog i evropskog zakonodavstva, koja, kako ocenjuje Brisel, dobro napreduje. A kakav je utisak stekao i koje ocene će dati o napretku Srbije u procesu evrointegracija Štefan File, saznaćemo na kraju njegove posete u popodnevnim satima, kada će održati sa premijerom Vučićem zajedničku konferenciju za novinara.
Hvala najljepše, bila je to naša novinarka Nevena Kostadinović, koja prati današnju posetu Filea Srbiji. Posle Beograda File putuje u Prištinu, a zatim i u Kosovsku Mitrovicu.
A kako prenosi štampa, postoji mogućnost da se ukine funkcija komesara za proširenje u budućem Savezu Evropske komisije, što bi bila loša poruka za Srbiju. To je nedavno nagovestila i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. U slučaju da se ta funkcija ukine, to ne bi trebalo da utiče na dinamiku procesa pristupanja Srbije Uniji, ocenuju stručnjaci. Novi sastav Evropske komisije biće formiran posle izbora za Evropski parlament, koji će biti održani od 22. do 25. maja u svim članicama Unije.
Svaki ponedeljak donosi nešto novo. Današnji novo radno vreme za zaposlene u ministarstvima, agencijama i državnim fondovima. Umesto od 9, njihov radni dan od danas počinjeće u 7:30.
Gotovo svakog dana dogodi se napad na nekog od lekara u Srbiji, ali se u javnosti pojave samo veći incidenti. Upozorenja lekara da im treba bolja zaštita do sada nisu dali rezultate, pa je došlo i do prvog ubistva lekara. Doktor Slobodan Lukić biće sahranjen u sredu na Novom groblju u Beogradu, a komemoracija u Zdravstvenom centru Studenica je sutra u 11 časova. Ova nesreća još jednom je otvorila pitanje dodeljivanje statusa službenog lica za lekare i medicinske radnike. Predsjednica Lekarske komore Srbije Tatjana Radosavljević podsjeća za Vesti u 9 da ta komora već 7 godina traži za lekare status službenog lica.
Status službenih lica ne znači da će lekari nositi oružje, znači da će potencijalnim nasilnicima biti zaprećene kazne kao kad napadnu policajca, sudiju ili tužioca. Nasilje nad lekarima, ono što se čuje u javnosti, predstavlja vrh ledenog brega. Najčešće se za to nasilje saznaje preko medija ili mi u komori preko pojedinih kolega. Ja pretpostavljam da i sada, u ovom času, postoji neki lekar ili zdravstveni radnik protiv koga se sprovodi verbalno, možda čak i fizičko nasilje. Država Srbija mora da pokaže da stoji za nulte tolerancije za nasilje nad zdravstvenim radnicima i lekarima.
Aleksandra Cvetković, predsjednica Udruženja lekara opšte medicine, kaže za Vesti u 9 da oni gotovo svakodnevno doživljavaju neprijatnosti.
Velika je preopterećenost lekara gdje primamo po 40, 50, 60 pacijenata dnevno. Svaki pacijent ko dođe kod lekara dolazi nekim svojim problemom. Pacijenti su ljuti na kompletan sistem, na to što se šeta od jednog lekara do drugog lekara, od jednog šaltera do drugog šaltera, i mi onda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se svakodnevno susrećemo sa problemom.
Kriminolog Zlatko Nikolić kaže za Vesti u 9 da ne bi bilo efekta da se lekari proglase za službena lica. On kaže da se ubica ne rađa, već postaje tokom odrastanja u svojoj sredini.
Ako pogledamo što se dešava u našim osnovnim školama, od raznih snimaka, Facebooka i ucena, pa preko srednjoškolskog nasilja, odnosno ono kako vi novinari zovete vršnjačkog nasilja, onda sve ovo drugo što se dešava odraslim ljudima ne bi moglo da nas čudi. Jer ti odrasli vaspitavaju te dole i onda sad ubiramo ono što smo sami sejali.
U posljednje 4 godine javnost je saznala za 7 težih napada na lekare. Do napada je dolazilo jer lekari nisu odmah primili pacijenta ili izdali uput za specijalistu. Bilo je i slučajeva da su pacijenti napadali čitave ekipe hitne pomoći.
O ovom slučaju svakako će biti više reči tokom dana, ali i narednih dana, a i u nastavku govorimo o nečemu o čemu smo pričali više puta. Iako je najavljeno dakle više puta, Narodna kuhinja u Nišu još nije počela ponovo da radi. Do takve situacije je došlo pre svega zbog spore administracije i tenderskih procedura, kažu u gradskoj upravi. Oni također najavljuju da će Narodna kuhinja početi sa radom narednog meseca. Više o tome Ozren Rašić.
Narodna kuhinja u Nišu prestala je da radi avgusta prošle godine. Obećanja da će ponovo početi da radi najpre početkom godine, a potom i sredinom aprila, nisu ostvarena. O razlozima zameni gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković.
Da vam je poznato da je grad u budžetu odvojio 70 miliona za rad kuhinje plus 6 miliona za pomoć Crvenom krstu, što je skoro 80 miliona. Jedini razlog zbog čega nismo počeli u obećano vreme je jer smo stvorili mogućnosti da od Crvenog krsta Srbije dobijemo preko 20 miliona namirnica i onda smo tražili partnera koji bi hteo u kompenzaciji da primi te namirnice kako bi kuhinja što duže trajala. I verujte da u gradu Nišu osim jednog privatnog restorana drugi niko nije imao interes da radi za Narodnu kuhinju.
Bez obroka u Narodnoj kuhinji korisnici u Nišu su punih 8 meseci.
Teško, pa narod nema od čega da živi bez, po kontejneri skupi. Žive na ulici, spave na ulici.
Osam bez posta, ja žena, nema para, deca ne rade, nešto smo primali kao prošle godine, ali ove godine nema.
Bila sam, ali nema još to. Za 10 člana sam, ja sama izdržavam.
A kuhinja ne radi?
Ne radi, mnogo je teško, preterano je teško.
U ovom periodu oni nisu dobijali ni pomoć Crvenog krsta, potvrđuje sekretar ove organizacije u Nišu Stojan Prokopović.
Ne, preko Crvenog krsta korisnici programa Narodne kuhinje ništa nisu dobijali od prošle godine.
Da bi se ovakva situacija prevazišla, Prokopović najavljuje da je organizacija Crvenog krsta od donatora već obezbedila neophodne životne namirnice za pripremanje hrane u Narodnoj kuhinji.
Radi se znači oko 300 tone hrane, vrednosti oko 20 miliona, koji treba da počnemo da dobijemo sukcesivno od 7. 8. maja.
I zameni gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković najavljuje da će Narodna kuhinja početi da radi već narednog meseca.
Crveni krst će raspisati ovih dana tender i to će trajati nekih mjesec dana, a onda iza toga javila se jedna privatna firma koja ima HACCP standarde, tako da ćemo mi vjerojatno početkom juna početi da radimo. Kažem, za maj mjesec ćemo preko Crvenog krsta podeliti namirnice svim korisnicima Narodne kuhinje.
Prema izmijenjenoj odluci koju je usvojila Skupština grada Niša, pravo na obrok iz Narodne kuhinje od 1. aprila ove godine imaće samo radno nesposobni pojedinci, a njihov broj trenutno u Nišu iznosi oko 2400 korisnika.
Slušate Vesti u 9. Kijev je pojačao vojne akcije na istoku Ukrajine. Veći deo Kramatorska je pod kontrolom ukrajinske vojske. Proruski aktivisti tvrde da je vojska blokirala glavni put prema gradu Slavjansku i da steže sve jače obruč oko njega. Gradonačelnik Donjecka dobrovoljno je predao ovlašćenja pristalicama federalizacije. U tom gradu se, međutim, očekuje napad ukrajinske vojske. Detaljnije Nikola Denčić.
Napeto je i u drugim gradovima na granici s Rusijom. Ukrajinski desničari sinoć su blokirali zgradu milicije u Odesi. Oni su nezadovoljni zbog puštanja na slobodu pristalica federalizacije uhapšenih u petak posle velikih nereda u tom gradu u kojima je poginulo više od 40 ljudi. Mediji prenose da se svakodnevno povećava pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina da počne vojnu intervenciju na Ukrajinu. On se za sada ne oglašava, već je veći deo posla prepustio šefu diplomatije Sergeju Lavrovu. Moskva za sada ne planira vojne akcije, javlja za Vesti u 9 Ljubinka Milinčić, dopisnik Politike.
Nisam sigurna da će Rusija ući u Ukrajinu sve dok se prethodno ne iscrpe sve druge mogućnosti. Tome služe i svi ostali razgovori ovih dana. Putin je jučer razgovarao ili noće sa Angelom Merkel. Vode se razgovori među ostalim predsjednicima. Mislim da Rusija nije zainteresovana za pripajanje bilo kog dela Ukrajine. Ovo su iznuđeni potezi. Krim je bio apsolutno iznuđen potez, ali je bio na neki način i prirodan, jer je Krim bio u čitavoj svojoj istoriji ruska teritorija i koja je nekim čudom se našla u stranoj zemlji. Ovdje je situacija drugačija. U tom delu Ukrajine koji trenutno protestuje i traži federalizaciju žive i Rusi i Ukrajinci. Tamo sasvim sigurno ima i onih koji su protiv pripajanja Rusiji, a Rusiji ne treba još jedna problematična teritorija.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić rekao je za Vesti u 9 da situacija u Ukrajini izuzetno podsjeća na dešavanje u Bosni i Hercegovini pred početak rata.
Možemo smetiti da su reakcije na zapadu, čak i posle Krupovića u Odesi, dosta uzdržane i da se tiču sve da postoji jedna prećutna podrška sjema Kijeva. Opet održavanje Moskve u silnim događajima, pre svega je motivisano pritisima koje dolaze sa zapada. Pre tome mislim da se u ovom trenutku suočimo s situacijom koja našim slušateljima može nalikovati na situaciju negde iz proleća 92. godine u Bosni i Hercegovini.
U međuvremenu švajcarsko tužilaštvo naredilo je zamrzavanje bankovnih računa bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića i njegovih bliskih saradnika, na kojima se nalazi oko 140 miliona evra, prenose mediji u toj zemlji. O novim sankcijama Rusiji danas će se razgovarati i u Briselu.
Evo i ostalih informacija iz sveta. Najmanje 17 osoba je povređeno u zemljotresu jačine 6 stepeni Richterove skale koji je rano jutro potresao područje Tokija. Posle potresa nije izdato upozorenje na tsunami. Japan se inače nalazi na trusnom području i tu se svake godine događaju brojni jaki zemljotresi. Dvoje migranata se utopilo i na desetine se vodi kao nestalo posle prevrtanje dva brodića u Egejskom moru. Oko 65 migranata nepoznate nacionalnosti pokušalo je da pređe Egejsko more iz Turske kada se usred njihova dva brodića prevrnula nedaleko od grčkog ostrva Samos. A Grčka ponovo ima javni servis. Nova radio internet televizija ili skraćeno NERIT program je počela informativnom emisijom. Početak rada nije dobio publicitet kakvo je imalo gašenje nekadašnjeg javnog servisa ERTA koji je radio od 1938. do prošlog leta. Jedna vest iz regiona, opštinski sud u Vukovaru kaznio je predsjednika štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara Tomislava Josića zatvorom od 8 meseci uslovno na 2 godine jer je medijskim istupima podsticao na skidanje dvojezičnih tabli u Vukovaru. Presuda se odnosi na skidanje prvih dvojezičnih tabli postavljenih na državne institucije u tom gradu septembra prošle godine.
9:14. Završetkom setve soje iz Ministarstva poljoprivrede stiglo je upozorenje poljoprivrednicima da će snositi posledice ukoliko inspekcije na njihovim njivama nađu genetski modifikovane biljke. O tome Petar Kočić.
Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će fitosanitarna inspekcija detaljno kontrolisati useve soje kako bi sprečila gajenje i promet genetski modifikovanih organizama, jer je takva proizvodnja u našoj zemlji zakonom zabranjena. Kontrole će biti i prilikom otkupa i tu će posebnu odgovornost imati otkupljivači i skladištari. Inspekcija je utvrdila programe obilaska reona i ukoliko se utvrde površine na kojima postoji genetski modifikovana biljka soje, kompletni usevi bit će uništeni, a protiv vlasnika će biti pokrenute kaznene mere u skladu sa zakonom. Uz to, takva gazdinstva će biti prevedena u pasivni status, što podrazumeva gubljenje svih vrsta državnih podsticaja. Genetski modifikovano zrno soje lako se detektuje pomoću proteinskih traka, a na njivi takav usev se može otkriti ako je otporan na totalni herbicid, što je i bila svrha genetske modifikacije. Inače, naši stručnjaci kažu da Srbija treba da ostane zona bez genetski modifikovanih biljaka ne samo zbog zdravlja i ekologije, nego i zbog ekonomije, budući da su genetski nemodifikovani poljoprivredni proizvodi u Evropi traženi i imaju dobru cenu.
U zdravstvenim ustanovama širom Evrope i sveta, pa i u Srbiji, obeležava se Svetski dan higijene ruku. Stručnjaci ukazuju da je to jedna od osnovnih mera prevencije bolničkih infekcija koja ne košta mnogo, a omogućava velike uštede i za samu zdravstvenu ustanovu i za celokupno društvo, pre svega znači i spasene živote. Ljiljana Marković-Denić, koja je na čelu Komisije za nadzor bolničkih infekcija, kaže da higijena ruku mora biti stalna jer se na taj način obavlja najbolja prevencija.
Srbija se u ovu globalnu alijansu za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene uključila 2008. godine i svake godine obeležavamo ovaj dan. Naravno, ovo treba da bude jedan kontinuirani program, odnosno to i jeste nacionalni program higijene ruku, a potencira se ove godine da je osnovna mera higijena ruku osnovna mera sprečavanja širenja rezistentnih bakterija, bakterija otpornih na antibiotike.
Druga međunarodna Dunavska konferencija o kulturi pod pokroviteljstvom grada Novog Sada u organizaciji Kulturnog centra i Evropske Dunavske akademije biće svečano otvorena u Master centru Novosadskog sajma. Na skupu pod motom Dunav, kulturni tok Evrope, učestvovaće više od 200 predstavnika iz zemalja Dunavskog regiona. Cilj konferencije je da ponudi platformu za razmenu iskustva iz praktičnog rada u kulturi. A kada reč o sportu, danas u centru pažnje nastup Jelena Janković na turniru u Madridu. U studiju je kolega Deniković.
Na startu Mastersa u Madridu Jelena Janković igraće oko 17 časova sa Ukrajinkom Elenom Svitolinom. U drugoj rundi, podsjetimo, sastaće se Ana Ivanović i Bojana Jovanovski. Novak Đoković odustaje od učešća na Mastersu u Madridu zbog problema sa povredom zgloba desne ruke. Posle Đokovićevog otkaza, Srbija u muškom singlu neće imati predstavnika prvi put od 2006. godine. Naš teniser nada se da će biti potpuno spreman za naredni turnir Masters u Rimu koji će početi 11. maja. U šestom kolu košarkaške superlige Partizan je sinoć kao gost pobedio FMP sa 70-63. Meč je u strinu crno-belih obeležio incident posle koga su isključeni košarkaši Lovernji Smiljenić, trener Partizana Vujošević i direktor FMP-a Mitrović. U posljednjem meču ove runde Mega Vizura pobedila je Radnički sa 91-86. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa maksimalnim učinkom, pobedu manje ima Partizan, a na trećem mjestu je Mega sa 2 poraza. Odigrane su utakmice šeste runde rukometnog play-offa, posle kojih je jasno koje će se tri ekipe boriti za titulu. Vojvodina je u Beogradu deklasirala Partizan sa 26-19. Radnički je također u glavnom gradu pobedio Crvenu zvezdu sa 31-27, dok je Metaloplastika savladala Nišu Železničar sa 26-25. Na tabeli vode Šapčani sa 10 bodova, Vojvodina i Radnički imaju po 8, po 4 Železničar i Crvene zvezde, dok je Partizan zabeležio samo jedan trijumf i najveće razočaranje do igravanja za titulu. U sljedećem kolu Metaloplastika gostuje zvanično šampionu Vojvodini i ukoliko Šapčani slave na trećem uzastopnom, dakle gostovanju, već će praktično moći da počne da slavije titulu posle skoro pune tri decenije. U posljednjoj utakmici 27. kola fudbalske superlige Napredak je u Kruševcu pobedio Slobodu sa 3-1. Na tabeli Zvezda ima 3 boda prednosti odnosno na Partizan, a velika neizvesnost je na začinju jer čak 6 ekipa konkuriše za ispadanje iz elitnog društva. Sljedeće subote Zvezda gostuje Slobodi Užicu, a Partizan dočekuje Voždovac. I na kraju, naši kajakaši su na svetskom kupu u Milanu osvojili 2 srebrne medalje u muškoj i ženskoj konkurenciji. Prvo su kajakašice Nikolina i Olivera Moldovan osvojile srebrno odličje u disciplini K2 na 200 metara, da bi potom i Simo Boltić i Vladimir Torubarov uradili isto u disciplini K2 na 500 metara.
Zahvaljujemo, bio je to kolega Deni Kulić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Novo izdanje kontakt programa Radio Beograda 1 jer prvi je ponedeljak u mesecu. Od 11.05 do podneva, kao i uvek, vaše komentare o našem programu pažljivo sluša Elizabeta Arsenović.
Posle više od 30 sati kiša u Srbiji je konačno stala. Zbog obilnih padavina vodostaje reka su u porastu. Najviše je porastao nivo reke Ljig kod Bogovođe gotovo 2,5 metra. Zbog izlivanja Begaljičkog potoka u Grodskoj je oko 20 kuća poplavljeno, a tri porodice su evakuisane. Na telefonskoj vezi je Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije. Gospodin Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve posljedice ostavila ova posljednja kiša?
Pa ne tako velike kao prethodnih dana kada smo imali onaj prvi talas. Dosta je narast, kao što ste i rekli, vodostaji su dosta porasli, međutim nemamo značajnog ugrožavanja stanovništva, objekata, tako da je znatno bolja situacija.
Prošlo je nekih nedelju dana od onih velikih poplava, imate li sada već neki presjek kolika je šteta pričinjena?
Pa mi ne radimo praktično štetu, moraju posebne ekipe da izveđu da procene štetu. Šteta je u suštini ogromna, jer kao što znate, mnogo više bilo oranica i njiva poplavljeno, kao što sam rekao, manje je bilo kuća u odnosu na prethodni period.
Hvala najljepše na uključenju u Vesti u 9. Bio je to Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije.
Ovoga jutra u Niši u Kragujevcu je 8, u Novom Sadu i u Beogradu 11 stepeni. Danas više sunca, a od podneva bez padavina u celoj zemlji. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano i malo toplije. U ostalim krajevima ujutru i prepodne oblačno, mestimično s kišom, u višim planinama kratkotrajan sneg. U toku dana prestanak padavina i delimično razvedravanje najpre u centralnim krajevima. Najviša temperatura od 10 stepeni na jugoistoku Srbije do 18 stepeni na severu Vojvodine i u Negotinskoj krajini. U Beogradu ujutru umereno oblačno i uglavnom suvo. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.